Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Săptămâna politică românească.
Și din Arhiva de Aur a Europei Libere, memoriile lui Pan Halipa și o amplă evocare a mișcării naționale din Basarabia. Începem cu știrile de la această oră.
Ambasadorii țărilor care au decis să expulzeze diplomații ruși în urma scandalului Skripal au fost convocați la Ministerul de Externe de la Moscova, unde le-au fost înmânate note de protest. Totodată au fost informați că Rusia va expulza un număr egal de diplomați de la ambasadele țărilor care au făcut acest pas, între care se numără Republica Moldova, Ucraina și România. O nouă întâlnire între președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a treia la număr, ar urma să aibă loc în viitorul apropiat. Anunțul a fost făcut la Tiraspol de către negociatorul șef al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev. El a subliniat că ziua și locul întâlnirii nu au fost încă stabilite. Ignatiev a spus că agenda întrevederii va ține de activitatea misiunii de pacificare pe Nistru și cea a Comisiei Unificate de Control, care coordonează această misiune. Președinția de la Chișinău nu a făcut deocamdată niciun anunț legat de viitoarea întâlnire. Mii de palestinieni au mărșăluit spre granița cu Israelul în deschiderea unui protest care ar urma să dureze 6 săptămâni. Ministerul palestinian al sănătății susține că în ciocnirile cu armata israeliană 12 persoane au fost ucise și alte 750 rănite, relatează BBC. Armata israeliană, pe de altă parte, vorbește despre 6 revolte și faptul că militarii s-au confruntat cu provocatori. Numărul protestatarilor este estimat la peste 17.000 de armata israeliană. În lungul graniței, în fâșia Gaza, palestinienii au ridicat 5 tabere de corturi și cer dreptul refugiaților de a se reîntoarce la casele lor în teritorii care aparțin Israelului. Potrivit cotidianului Jerusalem Post, armata israeliană a folosit muniție de război numai împotriva palestinienilor care încercau să forțeze granița. Organizația extremistă Hamas, care controlează Gaza din 2007, nu recunoaște dreptul la existența al statului Israel, dar anul trecut a declarat că ar accepta un stat palestinian care să cuprindă numai Gaza și Cisjordania. Și Dacian Cioloș, fostul premier al României și fost comisar european pentru agricultură, a anunțat că a depus actele de înscriere a partidului său Mișcarea România Împreună. Noul partid, se arată în manifestul programatic, este o continuare a inițiativei România 100, lansată de Dacian Cioloș în 2017. Noul partid militează, între altele, pentru egalitatea între genuri, împotriva discriminării pe orice criterii, pentru aducerea la putere a unei elite bazate pe merite și integritate.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Printre evenimentele care au marcat săptămâna politică moldovenească se află sesiunea solemnă a Parlamentului României, la care a participat și o importantă delegație moldoveană pentru aniversarea centenarului Unirii și decizia guvernului de la Chișinău ca la oaltă cu guvernele occidentale care au anunțat expulzarea a 3 diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie după otrăvirea în Anglia a unui fost agent dublu rus și a fiicei sale, relatează Valentina Ursu.
Legislativul moldovean a respins cu voturile majorității dominate de Partidul Democrat cererea opoziției pro-Rusie de audiere a ministrului de externe Tudor Uleanovski pe tema deciziei guvernului de a expulza 3 diplomați ruși de la Chișinău într-un gest de solidaritate cu Marea Britanie. Președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, Angela Grămadă, crede că gestul Chișinăului va afecta relația moldorusă.
Ne așteptăm la noi metode sau instrumente de lucru pe care le va aproba Federația Rusă în relația cu Republica Moldova. Și când vorbesc despre instrumente sau metode de lucru, mă refer la instrumente de presiune. Presiunile vor fi, de fapt, aceleași. Embargouri economice, probabil noi agenți economici care nu vor putea să aibă acces la piețele de desfacere ale Federației Ruse. S-ar putea să avem ceva surprize și în ceea ce privește poate securitatea noastră electroenergetică prin intermediul companiilor din Tiraspol și s-ar putea să asistăm la o susținere poate discursivă oferită domnului Dodon. Puțin mai mare decât a fost până acum, pentru că în ultima perioadă Kremlinul a cam tăcut în ceea ce îl privește pe domnul Dodon. Iar cum acesta este întotdeauna cel mai hotărât apărător al intereselor Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, s-ar putea să reînceapă această campanie de susținere. Într-un an electoral ar face foarte bine Partidului Socialiștilor. De fapt, dilema mea a fost atunci când a luat această decizie pe ce a mizat guvernul de la Chișinău. Eu cred că a mizat pe a arăta mai multă fermitate în ceea ce privește alinierea la alte sisteme de securitate regională, poate la alte parteneriate regionale pe care noi le avem și nu tocmai în direcția Moscovei. Cred că e parte din strategia guvernului de la Chișinău de a se arăta mai ferm în ceea ce privește politica externă, în ceea ce privește direcția de politică externă și în ceea ce privește valorile pe care le împărtășesc. Chiar dacă nouă, în anumite momente, ni se pare greu să credem că un guvern condus în mod majoritar de PDM poate să reprezinte acele valori europene de care vorbim atât de mult în Republica Moldova.
Aflată în Republica Moldova, reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, a spus că dorește rezultate concrete în dosarul transnistrean. Jurnalistul Anatolie Golea se arată sceptic că ar putea fi înregistrate succese.
Până anul curent nu se va întâmpla absolut nimic în dosarul transnistrean. Mai curând va fi regres după micul progres înregistrat la sfârșitul anului trecut, pentru că toată lumea e preocupată de alegeri. Cei din Transnistria tradițional încearcă să-și rezolve doar problemele de ordin economic. Ei de nenumărate ori au declarat că negocierile în formatul 5+2 nu sunt pentru elaborarea unui statut special al Transnistriei, ci pentru a le rezolva problemele cetățenilor, ceea ce înseamnă, de fapt, pentru a consolida statalitatea și independența Transnistriei. Chișinăul, în funcție de conjunctura politică, le vede în mod diferit, dar cel puțin schimbarea vicepremierului pentru reintegrare, exact în momentul când a fost atins acest progres, vorbește despre faptul că Chișinăul apasă frâna puțin pentru a face o pauză pentru alegeri și negocierile acum nu sunt foarte fructuoase și de succes.
Pe 27 martie a avut loc la București o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului care a aniversat solemn 100 de ani de la momentul unirii Basarabiei cu România. La ședință a participat și o importantă delegație din Republica Moldova condusă de speakerul Andrean Candu. Liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a lipsit de la ședință, dar a transmis un mesaj din partea președinției române. Analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani, vorbește despre unire și conflictele înghețate.
Conflictele înghețate nu sunt înghețate pentru totdeauna. Și tare mă tem, dacă într-adevăr Republica Moldova și eventual și concursul anumitor politicieni din România fac pași greșiți în această direcție, am putea să vedem că și în Transnistria lucrurile s-ar putea încinge. Și mă întreb, cine din Uniunea Europeană, cine din NATO ar putea să le vină în ajutor celor din Republica Moldova? Este o dezvoltare pe care o văd foarte periculoasă pentru Republica Moldova și sunt foarte bucuroasă că politicieni precum domnul Candu din Republica Moldova și domnul președinte Iohannis din România țin de această categorie. Trebuie să se facă mult mai multe legături și economice între cele două țări și, în general, comunicarea trebuie să meargă într-o direcție în care și România să se recunoască faptul că stabilizarea și identitară și culturală, politică a Republicii Moldova este în interesul atât a Republicii Moldova cât și a României. Nu destabilizarea prin împingerea unor forțe mai puțin inteligente și mai puțin clar văzătoare în direcția unei dorințe care este nu numai irealizabilă, dar este și periculoasă și pentru stabilitatea României.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre evenimentele săptămânii românești, marcate și ele de ședința solemnă a Parlamentului de la București cu ocazia centenarului unirii Basarabiei cu România, o vedere subiectivă semnată de Sorin Șerp.
Reuniunea de la Parlament a adunat, ca orice praznic transmis la ore de mare audiență, politicieni de toate calibrele, ba chiar și piese muzeale ca Emil Constantinescu sau Ion Iliescu, care, dacă s-au remarcat prin ceva, a fost prin limba de lemn de esență moale cu care au atins subiectul reunificării și prin tergiversarea sau blocarea relațiilor cu Republica Moldova. Problema unirii a fost amânată la calendele rusești, pentru că nu e momentul și nici nu e oportun să scoți ursul din bărlogul de la Kremlin, cum spunea Iliescu, pe când submina din interior capitalismul ca naș suprem al infractorilor de partid și de stat. Acolo, la adresa Parlamentului, l-ar fi putut găsi portăreii tribunalului pentru a-l aduce pe sus la procesul mineriade din iunie 1990, în care fostul președinte este acuzat de infracțiuni împotriva umanității. Nu s-a prezentat la proces și e posibil ca dosarul să se reîntoarcă la prietenii lui, procurorii, cei care au reușit, bramburind profesionist probele, să-l exonereze de crime pe el și pe amicii lui politici vreme de 28 de ani. Nu a fost nimeni în Parlament să arate ușa către sala de judecată și către groapa de gunoi a istoriei. Nu s-a ridicat nimeni în semn de protest că împarte același aer sulfuros cu fostul bolșevic care se lăuda pe vremea lui Stalin că e student la Moscova. Dar nici succesorii săi cleptocrați nu sunt mai breji și doar o istorie a finanțelor postcomuniste ne-ar putea spune cât din iubirea bugetară pentru Moldova a ajuns în conturile din Brazilia sau Costa Rica. Nu e de mirare că principalii retori și limbuțe ai întrunirii omagiale au fost liderii partidelor guvernamentale și ei în tranzit către înalta curte. Poate și pentru că se simțeau cu musca pe căciulă, nu s-au sfiat să se victimizeze comparându-se cu iluștrii înaintași, dacă nu la curajul de a lua decizia istorică a unirii într-o perioadă istorică ostilă, măcar la dosarele penale. Sfatul țării nu a fost o adunare reprezentativă abstractă, spunea șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Cei care îl compuneau aveau nume, identități, biografia, respectul nostru i-a ridicat pe un soclu de pe care presa contemporană lor a tot încercat să-i răstoarne. Câțiva au făcut chiar obiectul unor investigații ale instituțiilor de forță ale statului precomunist, mai spune el, mâhnit de ingratitudinea prezentului care face ca și el un colos politic să fie cercetat penal, iar Liviu Dragnea, cariatida social-democrației, să fie condamnat. Cetățenii abuzați de instituțiile propriului stat sunt vulnerabili, orice ar spune ideologiile naționaliste și miturile patriotice, în fața agresiunii unei puteri străine, mai spune al doilea om în stat, derapând pe sofaua psihanalistului. Ar fi curios până unde se identifică fostul manechin al caselor comuniste de modă cu acest model cetățenesc și care ar fi puterea străină în fața căreia este vulnerabil. Liviu Dragnea a dovedit la rândul că este toboșarul vremurilor noi. O spun deschis, simplu și explicit. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune, afirma el. Este desigur o nouă ocazie în care, pentru a le fi uitate demisiile și păcatele tinereții și maturității revoluționare, politicienii se folosesc de scutul uman al oamenilor simpli și al marilor idei fondatoare. Că aceasta e pohta ce a poftit, nu s-a prea văzut până acum, șeful Camerei Deputaților fiind mai preocupat de-a lungul timpului de explorarea Braziliei decât de cea a Moldovei. Și nu Prutul și-a propus să-l sece dintr-o sorbire, ci apele Dunării care udă insula Belina, locul lui preferat de pescuit. Chiar și așa, plină de minciuni, patriotarte, narcisism, vanități și vorbe umflate, reuniunea parlamentară a avut importanța ei într-o perioadă și o lume care pun mare preț pe simboluri și imagine. Cu doar două zile înainte, la Chișinău, participanții la mitingul dedicat Unirii au cerut ca parlamentele celor două țări să adopte declarații de unire pentru a dovedi că nu există doar dorință, ci și voință pentru a-și schimba destinul. Rămâne să vedem cum stăm cu putința. Această cerere i-a supus presiunii nu doar pe politicienii moldoveni, ci și pe cei români, căci nu doar în Moldova, ci și în România au fost adoptate la nivel local declarații de reunificare, ultima pe listă fiind cea adoptată de toate grupurile politice din Consiliul General al Capitalei României. E drept, vocea străzii nu s-a prea făcut auzită în București, dar la o adică din datorie patriotică, bucureșteanul ar spune da, ca tot românul, la eventualul referendum sugerat de politicieni. Votul consilierilor din București este așadar ecoul celui dat în Parlament, unde s-au obținut totuși 19 parlamentari, pentru declarația pentru celebrarea unirii Basarabiei cu țara mamă, România. Un document care, chiar dacă poate pe un ton bombastic, populist și electoralist, fără consecințe practice, adoptat doar de ochii lumii occidentale, creează totuși premisele unei viitoare discuții serioase pe tema reunificării. În document se spune că Parlamentul consideră legitime dorințele acelor cetățeni ai Republicii Moldova care doresc unificarea și subliniem că acest act depinde de voința acestora, să spunem document, și că românii vor fi oricând pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare. Cu alte cuvinte, România așteaptă pasiv, dar plin de solicitudine, ca moldovenii să facă și al doilea, eventual și al treilea pas către reunificare, sau poate să nu mai facă vreunul. Până atunci se mulțumesc să aplaude de pe marginea Prutului eforturile. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o incursiune în Arhiva de Aur a Europei Libere, o emisiune din 29 iunie 1988, semnată Vlad Georgescu.
României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu.
Continuăm așadar astăzi cu transmiterea de fragmente din amintirile lui Pan Halipa. Suntem în vara anului 1917 și la ordinea zilei în Basarabia este problema convocării unui congres general al ostașilor și ofițerilor români din armata rusă. Să-l ascultăm pe Pan Halipa în lectura lui Ștefan Carabin.
După cum am arătat în capitolul precedent, lupta moldovenilor din Basarabia pentru drepturile lor la o viață națională și socială, pe la mijlocul lunii iunie 1917, se desfășura în toate domeniile cu febrilitate. La toate congresele, la toate întrunirile comitetelor societăților culturale moldovenești, ale organizațiilor politice moldovenești, se vorbea cu disperare, se votau rezoluții, se cerea înființarea unui organ legislativ suprem pentru întreaga Basarabie, se cerea naționalizarea școlilor, bisericilor și a tuturor instituțiilor administrative și mai ales se cerea efectuarea unei reforme agrare. Comitetele moldovenești ale soldaților și ofițerilor de pe toate fronturile, precum și cele din garnizoanele Odessa, Sevastopol, Herson, Novogirogievsk, etc., erau îngrijorate de soarta familiilor și a gospodăriilor din Basarabia și trimiteau necontenit delegați la Chișinău pentru a se informa. Deși la Chișinău, Petrograd, Bălți, Soroca, Odessa, Kiev, Sevastopol, Iași, Roman, Moroski, etc., cele mai vrednice elemente și cei mai activi reprezentanți ai neamului nostru luptau și se zbăteau să traducă în viață idealurile neamului, exprimate la sute de adunări, aceste organizații răzlețe nu aveau puterea și nici autoritatea să se impună și valul de nenorociri se abătea asupra Basarabiei. Evenimentele impuneau înființarea unui organ central, în care să fie reprezentanți ai întregii Basarabii și acest organ a fost înființat de reprezentanții comitetelor militare moldovenești. În ziua de 22 iunie 1917, la Chișinău, se întrunesc reprezentanții comitetelor ostașilor și ofițerilor moldoveni și pun bazele Comitetului Central al Soldaților și Ofițerilor Moldoveni. În ceea ce privește înființarea Comitetului Central al Ostașilor Moldoveni, îmi lipsesc unele date, registrele de procese verbale cu toate datele și diferitele detalii, dar ceea ce știu precis și tot ce s-a petrecut în prezența mea și cu modesta mea contribuție, le notez în memoriile mele. Subsemnatul în ziua de 21 iunie 1917, am sosit la Chișinău ca delegat al Comitetului Moldovenesc al ostașilor din garnizoana Moroski, regiunea Minsk, unde erau trupele de rezervă ale frontului de vest. Îndreptându-mă spre redacția ziarului Cuvântul Moldovenesc, cu scopul de a mă informa despre stadiul în care se găsesc organizațiile noastre moldovenești, în mijlocul grădinii publice m-a salutat un sublocotenent. Și observând la butoniera lui panglica tricoloră, i-am răspuns în românește și l-am oprit pentru a sta de vorbă cu el. Sublocotenentul s-a prezentat. Era German Pântea. Așezați pe o bancă, chiar acolo, ne-am povestit cu nesați unul altuia despre situația creată de Revoluția Rusească, despre organizațiile noastre naționale și despre misiunile ce le aveam de îndeplinit. Domnul Pântea mi-a povestit că el și cu încă alți delegați ai organizațiilor militare de pe frontul românesc și garnizoana Odessa au venit la Chișinău să înființeze Comitetul Central Moldovenesc al Soldaților și Ofițerilor și că luase contact cu unele organizații militare locale, precum și cu comisarul guvernial, domnul Mini, numit de guvernul provizoriu din Petrograd. Ei au expus comisarului Mini misiunea de a înființa la Chișinău un Comitet Central Militar Moldovenesc. Ideea înființării Comitetului Militar era privită cu multă bunăvoință, atât din partea comisarului guvernului, cât și de toate celelalte organizații revoluționare locale. În afară de Comitetul Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși, care deținea în mâinile lui toată situația politică și administrativă creată de Revoluția Rusească. Acest fapt ne îngrijora pe noi moldovenii și ne obliga la multă prudență și tact pentru început. Întâlnirea cu domnul Pântea a avut o înrăurire asupra noastră, fiindcă noi aveam aceleași idealuri și aceeași misiune. Până la întâlnirea noastră, domnul Pântea avusese discuții cu diferiți delegați ai Frontului Românesc și cu reprezentanți din alte unități locale și se luase hotărârea de a se înființa Comitetul Central, dar până în acel moment nu se înființase încă. Între timp, grupul de delegați, împuterniciți cu înființarea Comitetului, au părăsit localul școlii de pe strada Gogol, unde erau cazați și se instalaseră pe strada Haruzina, numărul 21. Întâlnirea cu domnul Pântea era foarte încurajatoare. Ne-am înțeles cu el ca a doua zi chiar, adică 22 iunie 1917, să ne adunăm cu toții și să ținem o ședință pentru a înființa într-un mod definitiv Comitetul Central al Ostașilor Moldoveni. Și într-adevăr, la 22 iunie 1917, ne-am adunat la casa din strada Haruzima, numărul 21. După lungi rapoarte și dezbateri, adunarea a declarat înființarea Comitetului Central Moldovenesc al Soldaților și Ofițerilor cu sediul în Chișinău. Comitetul Central Militar Moldovenesc întruchipa întreaga Basarabie. În comitet erau reprezentanți de la toate județele, de la Hotin până la Ismail. În el erau concentrate toate forțele ce lucrau pe teren revoluționar și național, dar care, vremelnic, purtau uniforma militară. Comitetul, cu toate forțele sale unite, ducea o luptă grea cu dușmanii neamului de toate nuanțele, el trebuia să ducă o luptă hotărâtă și curajoasă, bine organizată și disciplinată. Cu mult tact am stabilit bune relații cu Comitetul Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși, care îndeplinea rolul vechii administrații rusești. Acest comitet, gubernial la început, avea o influență militară și controla activitatea comitetelor județene și al oricăror altor organizații. Însuși comisarul guvernului din Basarabia trebuia să țină seama de părerile și hotărârile lui. El avea legături cu organele centrale conducătoare din Petrograd. Dar rapid și la scurt timp, toate activitățile și contribuțiile Comitetului Gubernial se reduc la niet. Astfel că, în scurt timp, Comitetul Central Militar Moldovenesc ocupa întregul Palat al Libertății cu birourile sale, în afară de două camere într-un colț al palatului, unde mai existau urmele fostului Comitet Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși. Comitetul Central Militar Moldovenesc, chiar în primele zile de la înființarea sa, a organizat cursuri de emisar și, după o pregătire de 20 de zile, a trimis 105 emisari la toate volostele, preturile din Basarabia, cu împuternicirea de a lămuri masele moldovenești și pe minoritarii de la sate despre evenimentele ce se petreceau în acel timp. Emisarii aveau sarcina să explice țăranilor că ei au scăpat de țarism și că tot pământul Basarabiei va fi împărțit pe baza legilor ce se vor elabora de Parlamentul nostru, ca să dea posibilitatea reprezentanților din diferite organizații să lucreze și că ei, țăranii, trebuie să contribuie la menținerea ordinei. Comitetul Central mai dispunea de 16 cohorte moldovenești, bine organizate și disciplinate, comandate de către un ofițer moldovean, având în frunte pe inspectorul Crihan. Aceste cohorte erau împărțite pe județe, cu aceeași misiune de a menține ordinea și de a lămuri populația despre evenimentele și urmările Revoluției Rusești. În afară de cele 16 cohorte și cei 105 emisari, mai erau aprobate și în curs de organizare unele regimente moldovenești. Unitățile moldovenești se organizau cu multă greutate, iar cele 16 cohorte erau prea puține pentru a putea face față momentului. Organizațiile politice, culturale, sociale, congresele, mitingurile de pe teritoriul Basarabiei, precum și alte comitete ostășești de pe întregul teritoriu al Rusiei, țineau ședințe, votau rezoluții, dar nu puteau să facă față primejdiei. Se impunea înființarea unui organ legislativ suprem și autoritar. Organizațiile moldovenești s-au străduit să obțină colaborarea naționalităților minoritare în vederea înființării acestui organ suprem. Comitetul Central Ostășesc Moldovenesc a încercat și el să atragă în jurul acestei probleme centrale opinia minorităților conlocuitoare. Delegații Comitetului Central se prezentau la toate adunările, indiferent de cine erau organizate, și peste tot ridicau problema înființării Sfatului Țării. Și ca ultimă încercare, pe la sfârșitul lunii septembrie 1917, Comitetul Central a hotărât convocarea unei mari întruniri publice a delegaților tuturor organizațiilor politice, profesionale și naționale. În acest scop, s-a publicat în ziarele locale o invitație către toți. În ziua fixată s-au prezentat în sala mare a zemstvei guberniale câteva sute de persoane, reprezentanți ai Partidului Socialist Democrat, ai organizațiilor evreiești Bund și Partidului Sionist, cooperatori, organizațiile creștinești și așa mai departe. Era ultima încercare de a-i asocia la ideea de înființare a Sfatului Țării pe minoritari. Această mare adunare, convocată de Comitetul Central, este deschisă de subsemnatul în calitate de vicepreședinte al Comitetului Central. Cu toate că majoritatea reprezentanților la acea adunare nu era moldovenească, în prezidiu se aleg moldoveni. La propunerea mea s-a ales cooperatorul Gheorghe Buruiană ca președinte și Petru Vărzaru ca secretar. În numele Comitetului Central am făcut o largă expunere cu privire la scopul întrunirii, explicând situația în care se găsea provincia noastră în timpul acela, apelând la toate organizațiile, ca de comun acord cu noi moldovenii, să înființăm un organ legislativ suprem, Sfatul Țării. S-a deschis o largă discuție. Mulți reprezentanți erau de acord că trebuie înființat Sfatul Țării, iar alții, cum erau reprezentanții Bundului, ai sioniștilor și socialiștii revoluționari, căutau să oprească cursul evenimentelor, încercând să producă neînțelegere și zâzanie în rândul celor de bună credință, cu toate explicațiile date de mine și de alți oratori moldoveni, că Sfatul Țării va fi un parlament reprezentativ, în care vor intra toți reprezentanții minorităților conlocuitoare și cu un număr proporțional de deputați, corespunzând numărului conlocuitorilor. Neavând alte obiecțiuni decât reaua credință cu care ar fi atacat fondul problemei de pe ordinea de zi, reprezentanții Bundului și alții au stăruit din răsputeri ca problema să fie mai întâi studiată de fiecare organizație de partid și pentru acest motiv au cerut amânarea hotărârii până la o altă întrunire. Aceasta a fost ultima încercare de conlucrare cu minoritățile ce locuiau cu noi pe întinsul Basarabiei. Întrucât evenimentele nu îngăduiau nicio amânare, deoarece fiecare zi, fiecare ceas de întârziere erau dăunătoare, Comitetul Central, în ședința sa plenară, hotărăște să apeleze la toate forțele națiunii noastre și să convocăm la o luptă decisivă pe reprezentanții celor 300.000 de ostași țărani, îmbrăcați în uniforme militare și răspândiți în unitățile rusești, de pe toate fronturile de luptă și în regimentele de rezervă. Plenara Comitetului Central, în unanimitate, hotărăște convocarea Congresului Ostășesc la Chișinău, pentru ziua de 20 octombrie 1917, la care să fie prezenți reprezentanții tuturor comitetelor militare moldovenești de pe toate fronturile rusești și cel românesc, precum și reprezentanții din regimentele de rezervă, unde cei ce au fost odată sau de mai multe ori răniți așteptau momentul plecărilor pe front. Sarcina aceasta de a organiza un congres al ostașilor de pe toate fronturile era foarte grea.
Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat din Arhiva de Aur a Europei Libere, o emisiune realizată de Vlad Georgescu și difuzată în 29 iunie 1988 pe postul nostru de radio.
Vă reamintim că pe pagina noastră în internet, la europalibera.org, găsiți blogul dublu al istoricilor Octavian Țâcu de la Chișinău și al lui Dorin Dobrincu de la Iași, consacrat centenarului unirii Basarabiei cu România și informații legate de cele ce s-au întâmplat acum 100 de ani.
Tot la europalibera.org, la multimedia, găsiți și filmul documentar realizat de istoricul Octavian Țicu și intitulat Unirea în oglindă, Ion Pelivan și Ion Inculeț.
Punem punct aici, dorindu-le celor care sărbătoresc la acest sfârșit de săptămână Paștele o sărbătoare cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.